Татар авыллары эшмәкәрләренең 11-нче Бөтенроссия җыены эшен тәмамлады. Җыенның пленар утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Утырыш алдыннан ул Россиянең төрле төбәкләрендә җыештырылган әйберләр күргәзмәсен карады. Анда милли киемнәр, сувенирлар, косметика, балалар уенчыклары, ашамлыклар тәкъдим ителде. Утырышта Чувашиядән, Пермь, Ставрополь крайларыннан, Санкт-Петербургтан, Төмән һәм Түбән Новгород өлкәләреннән килгән эшмәкәрләр чыгыш ясады. Кунаклар авылда бизнес алып бару үзенчәлекләре, җирле милли мәдәниятка һәм телгә ярдәм итү бурычларын хәл итү, Татарстандагы хезмәттәшләре белән үзара мөнәсәбәтләр турында сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов хәзерге вәзият шартларында мондый очрашуларның мөһимлеген билеп үтте. Эш көн эчендә сез республикабызның ничек яшәве, биредә нинди программалар гамәлгә ашырылуы белән таныштыгыз. Без үз чиратыбызда сезнең киңәшләргә дә колак салабыз, сезнең тәҗрибәне үзләштерәбез, диде республика рәисе. Ул Россиядә һәм чит илләрдә яшәүче бизнес вәкилләренең милли мәдәниятне, гореф-гадәтләрне, татар телен саклауга зур әһәмият бирүләренә игътибар итте. Без сезне Татарстанда күрүебезгә һәрвакыт шатбыз. Башка төбәкләргә һәм илләргә сәфәрләребез вакытында без татарлар белән очрашырга, теге яки бу мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм итәргә тырышабыз. Бердәмлектә безнең көч, дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Иртәгә 17 мартта республиканың торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә җәмәгать контроле төбәк үзәгендә ачык ишекләр көне үткәрелә. Белгечләргә һәркем торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча киңәш сорап мөрәҗәгать итә ала. Әлеге чара ел саен үткәрелә. Ул халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көненә багышлана. Сорауларга дәүләт торак инспекциясе белгечләре, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, юристлар, торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль үзәге белгечләре җавап бирәчәк. Башка темаларга. Татарстанда бу ел 22 азык үзәге төзелә. Алар 16 районда барлыкка киләчәк. 19 районда авыл хуҗалыгы шәркәтләренә, шәхси ярдәмче хуҗалыкларга да хезмәт күрсәтүче 39 объект файдалануга тапшырылган. Арча районының Кырлы агрофирмасы азык үзәген куллану хисабына катнаш азык чыгымнарын 11% киметкән, сыерларның продуктлылыгы 8% арткан, сөтнең үз кыйммәте 9% кимегән. Быел Арча районында бер юлы 3 объект төзү каралган. Актаныш, Баулы, Кукмара һәм Тәтеш районнарында 2 үзәк төзеләчәк. Алексеевский, Апас, Биектау, Алабуга, Яшел Үзән, Минзәлә, Балык Күсәсе, Саба, Спас, Тукай һәм Ютазы районнарында берәр комплекс төзергә җыеналар. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга Нива һәм УАЗ машиналары тапшырылды. Әлеге автомобильләр Кукмара районының Вахит исемендәге күмәк хуҗалыгы җитәкчесе Нафик Хисаенов һәм Вахит авылында туып үскән, хәзер иншаллаһ яшәүче эшмәкәр Рафаэль Гатаулин ярдәме белән сатып алынган. Вахит Янил авыллары егетләре махсус хәрби операциядә катнашучы якташларына машиналарына илтеп биргән. Бу авылларда яшәүчеләр әлеге төбәктә туып үсеп, читтә яшәүче якташлары тарафыннан кирәкле көнкүреш тавары һәм азык-төлек продуктлары акчалата матди ярдәмдә шактый җыелган. Пушкин картасы яшьләр программасын Татарстан кинотеатрлары өчен нәтиҗәлерәк тормышка ашыру максатында юл картасы эшләргә кирәк, дип белдерде республика мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова бу уңайдан узган республика киңәшмәсендә. Киноны буш залларда күрсәтмәс өчен фильмнарны күрсәтү вакытын һәм тәкъдим ителгән контент кызыклы булган аудиторияны билгеләргә кирәк. Әлеге Татарстан кино категориясендә Пушкин картасы программасын гамәлгә ашыруда Россиянең кайбер төбәкләреннән артта калган. Пушкин картасы Бөтенроссия программасы 2021 елның 1 сентябреннән Россия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән гамәлгә керде. 14 яшьтән 22 яшькә кадәрге яшьләр театрларга, музейларга, концертларга бару өчен шул карта белән түли ала. Картадагы сумма елына 5000 сум тәшкил итә. 2022 елның февраленнән программага кинотеатрларда кертелде. Спорт. Хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясының ярым финалында Акбарс командасы бүген Казанда Владивостокның Адмирал хоккейчылары белән беренче уенны үткәрә. Уен кичке сәгать 8 яртыда башлана. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 16 март пәнҗешәмбе көнне яуын төшемсез аязучан болытлы һава, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 2 градустан алып 7 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бызлавык. Атмосфера басымы 756 миллиметр.